George Eliot, Silas Marner, væveren fra Ravelou, oversat af Claus Bæk, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2000 og indlæst som lydbog af Mogens Bænke for Gyldendal. Her begynder bogens tekst. Første del. Kapitel 1. I de tider, da rokken snurrede flittigt i alle bønderstuer, og selv fornemme damer klædt i silke og kniplinger havde en legetøjsrok af poleret egetræ, kunne man langs hulvejene i landdistrikterne eller dybt inde i dalene nu og da se nogle blege, små og spinkle mænd, der i sammenligning med de muskelstærke landbokale lignede de sidste af en arveløs et. Hyrdehundene gøede hissigt, når en af disse fremmedartet udseende mænd kom til syne i oplandet, mørkt tegnet mod den tidlige vintersolnedgang. For hvor findes vel den hund, der bryder sig om en krumbøjet skikkelse med en sæk på ryggen? De blege mænd færdedes kun sjældent uden deres gådefulde byrde. Og skønt hyrden med god grund kunne tro, at sækken ikke rummede andet end hørgarn, eller de aflange ruller stærkt linned, som var vævet af dette garn, kunne han ikke være ganske sikker på, om væverhåndværket, hvor uundværligt den var, lod sig bedrive helt uden den ondes hjælp. I disse fjerne tider knyttede overtro sig let til enhver person eller ting, der var en smule usædvanlig, eller kun viste sig sjældent eller tilfældigt, såsom bissekræmmeren eller skærsliberen. Ingen vidste, hvor omvandrende mænd havde deres hjem eller oprindelse, og hvordan redegøre for en mand, medmindre man kendte nogen, der i det mindste var bekendt med hans far eller mor? For bønderne i gamle dage var alt det, der lå uden for deres umiddelbare erfaring, en ubestemt og gådefuld verden. En omflakkende tilværelse var for deres uberejste tanke lige så ubegribelig, som det var dem uforståeligt, hvordan svalen, der vendte tilbage med foråret, havde levet om vinteren. Og selv den bosiddende mand, der var kommet fra fjerne egne, undgik aldrig helt at blive betragtet med en rest af mistillid, som ville have udelukket forbavselse, hvis han efter et langt dadelfrit liv pludselig havde gjort sig skyldig i en forbrydelse, og da især, hvis han havde ry for gode kundskaber eller mestret et håndværk. Al færdighed, enten i den hurtige brug af det vanskelige instrument tungen, eller i en anden for landsbyfolk ubekendt kunst, var i sig selv mistænkelig. Ærlige folk, der var født og opfostret på en gennemskuelig måde, var for det meste ikke særligt drevne eller kloge, i hvert fald ikke videre end til at tyde vejrets varsler. Og den metode, hvorved hurtighed og behendighed af enhver art erhvervedes, var så fuldstændig uudgrundelig, at disse egenskaber antog karakter af trolddom. På denne måde gik det til, at de omvandrende lindevævere, udvandrere fra by til land, til det sidste blev betragtet som fremmede af deres landlige naboer, og som regel tillagde sig de ekscentriske vaner, der følger med et liv i ensomhed. I de første år af dette århundrede gjorde netop en sådan lindevæver ved navn Silas Marner sin gerning i et lille stenhus mellem de levende Hasselhegn uden for landsbyen Ravelou, og ikke ret langt fra et nedlagt stenbrud. Den mistænkelige lyd af Silas' væv, der var så anderledes end tærskeværkets vante, mundre trav eller plejlens ensformige rytme, udøvede en halvt frygtsom dragning på Ravelous drenge, der ofte holdt op med at plukke nødder eller lede efter fuglereder, for i stedet at kigge ind af stenhusets vinduer, dels med en vis ærefrygt for vævens gådefulde virkemåde, dels med en behagelig følelse af hånlig overlegenhed, som skyldtes vævens naragtige skiftende lyde og væverens krumpøjede holdning, når han trådte tramperne som en trædemølle. Men når Marner under tiden stansede for at rette en ujævnhed i garnet, blev han opmærksom på de små slyngler, og skønt han havde ondt om tid, brød han sig så lidt om deres påtrængenhed, at han steg ned fra væven, lukkede døren op, og sendte dem et blik, der altid var nok til at få dem til at tage benene på nakken af skræk. For hvem skulle tro, at de store, brune, fremstående øjne i Silas Marners blege ansigt ikke kunne se ret meget, undtagen ganske tæt på, når det nu var langt mere nærliggende at forestille sig, at deres frygtelige stirren formåede at